ჩვენ შეკითხვებს დღეს სტრასბურგიდან უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას პასუხობს საქართველოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის მოსაზრებას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უშიშროების საბჭოს გაუქმებით პრეზიდენტის აპარატში ქვეყანას უქმნის საფრთხეს.
უშიშროების საბჭო დღეს, როგორც ვთქვათ, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად ისწოდეთ, ეს არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი.
მოქმედებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპით, გამარჯვებულს ეკუთვნის ყველაფერი, როდესაც ერთპარტიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადადის.
ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლობელას მხოლოდ ახსნის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და დიდ ოპოზიციის წარმომადგენლობას.
და რატომ ვერ ახერხებს საპარლამენტო უმრავლესობა მისი აზრით მართებული და მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის მიტანას საზოგადოებამდე?
ზოგჯერ მედია მაინც არ გვეხმარება ხოლმე ამ პროცესში, უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად.
გაცემას პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეკითხვებით გადავდივარ ჩემ სტუმართან, თამარ ჩუგოშვილთან, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერთან, რომელიც გვერდება სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით. საომშვიდობისა თამარ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. სტრასბურგში უკვე გაიმართა შეხვედრა ვენეციის კომისიაში. რაზე ესაუბრეთ? საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ როგორც უწოდებენ ზედამხედველ ორგანოს, რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები ჰქონდათ მათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეხვედრა შედგა გუშინ, ჩვენ მანამდე გვქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე რომ ვენეციის კომისიის როგორც ექსპერტებთან, ასევე ვენეციის კომისიის მდივანთან ხვანოდა საუბარი. მათ აქვს ნანახი წინასწარი პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების, საბოლოო პროექტი რამდენიმე ვერსია, ანუ რასაც კენჭი უყარა საკონსტიტუციო კომისიამ, დოკუმენტი ითარგმნება ინგლისურად და უახლოს დღეებში მიეწოდება ვენეციის კომისიას. და შეხება შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ როგორც პროცესზე, როგორ იმუშავა კომისიამ, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა შინაარსზე საკონსტიტუციო ცვლილებების და იმ პროექტის, რომელიც საბოლოო სამტკიცა საკმაოდ კარგად იცნობს ვენეციის კომისიამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ ის ვერსია, რომელიც მათ აქვს, საკმაოდ ახლოს არის საბოლოო ვერსიასთან, ამიტომ ძალიან კეთილი და კარგი წარმოდგენა აქვს თავად პროცესებს და შინაარსზე. ზოგადად განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ანუ საფრთხეება არის, რომ ეს არის ნაბიჯი, არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით.
თამარ, აი ხმართ წლება გზადაგზად, ამიტომ რომ ეს წყვეტა არ მოხდეს, მე მაშინ შეკითხვით შევავსებ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს ვეცდები. აი თქვენ თქვით რომ საკმაოდ ახლოს არისო ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ მოსაზრებებთან, აი დაშორება რაშია, დაშორება, განსხვავება რაშია თამარ?
პირველ რიგში თუნდაც კონცენტრირდი იმ თემებზე, რასაც ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა, თანაც სრულად უსამართლო. პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების საკითხი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან მიმართებით ორადორი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა, ორივე ეყრდნობოდა ვენეციის კომისიის წინა მოსაზრებას. ამიტომ სრულად ზედმეტი იყო ის სპეკულაციები, რომ პრეზიდენტის დასუსტებას ემსახურებოდა საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა, რაც გადასტურდა კიდევაც ამ შეხვედრაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ორივე ცვლილება არის სწორი, არის შესაბამისობაში, როგორც მათ წინაშე ნიშნებთან, ასევე არის რუ შესაბამისობაში ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებთან. ამიტომ პრეზიდენტთან დაკავშირებით არც არჩევის წესთან და არც საკონსტიტუციოდან დაკავშირებით არათუ არანაირი შენიშვნა არ არის, არამედ პირიქით მოწონებულია ეს ცვლილებები, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კონსტიტუციისა.
თამარ, რაკი ჩამოვარდა სიტყვა, ბარემ დააზუსტეთ, საპრეზიდენტო ცვლილებებთან დაკავშირებით პირდაპირი არჩევის წესი და უშიშროების საბჭოს ფუნქციებია ძირითადად, თუ კიდე სხვა რამეა?
არჩევის წესი არის, არა პირდაპირი არჩევის წესი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს შეეხება არის ორი საკითხი. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს არსებული ფორმატით არის სრულიად არაადეკვატური ის ვერსია, რაც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის და შეუსაბამო კონსტიტუციის პრინციპებთან. და მეორე საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დადგენის საკითხი, რომელიც ვენეციის კომისიის წინა რეკომენდაციის მიხედვით სამართლის სისტემიდან დახდებოდა საერთო გარეშე პირებიდან, ანუ პრეზიდენტისგან. ეს ცვლილებები, ეს არის ყველაზე მეტი ხმაური მოყვა სწორედ პრეზიდენტის თავს, სწორედ პრეზიდენტის არჩევის წესს, სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებას, ამიტომ მომახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ დიდი ვნებათაღელვა იყო პრეზიდენტი, ან წარმოებდა და აწარმოებდა კამპანია სამცხლებების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და საკმაოდ
ეხლაც ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია. თამარ, უბრალოდ თქვენ შევახსენებთ რადიომსმენელებს, რომ აი რა თქვა დავით რაქუიაშვილმა უშიშროების საბჭოს დივანმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომ უშიშროების საბჭოს გაუქმება ქვეყანას მთავარსარდლის გარეშე დატოვებს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის. მე როგორც ვიცი, არ უქმდება, უქმდება ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნაწილში და რჩება პრემიერ მინისტრთან. ხო თამარ, თუ რა აქვს მხედველობაში ბატონ დავით რაქუიაშვილს?
ესეთი რა შეიძლება მოხდეს, ეს კონკრეტული ადამიანი შეიძლება კონკრეტული ან კონკრეტული სამსახურის ასე თქვი გარეშე, ანუ უბრალოდ მისი კონკრეტული პოზიცია გაუქმდეს, ანუ ამაზე არის საუბარი და არა ის, რომ მთავარსარდლობას არ შეხებია არაფერი, აბსოლუტურად. უშიშროების საბჭო დღეს როგორც გვაქვს, ეს არის დისფუნქციური ორგანო და უშიშროების საბჭოს დივანმა თვითონ ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის არის დისფუნქციური ორგანოს დივანი. მე მგონი ეს შემდეგ ესმის დისფუნქციური ორგანო, რომ კონსტიტუციური ადგილი უშიშროების საბჭოსი არის არასწორად განსაზღვრული და არასწორად წარმოდგენილი და ამაზე ბევრი საუბარი, მე მგონი, აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები, ვინც შეიძლება რომ შეაფასოს სისტემას, გვეუბნებიან, რომ საბჭოს დატოვება ასე არ შეიძლება, არის შესაძლებელი საკეთეთ კარგ ზომსვლით. ანუ რამდენხან შეიძლება კიდე ვისმინოთ და უპასუხოთ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ სუხილას, რომლესაც ძალიან სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სუბიექტური სუხილები აქვს, მე ვერ გეტყვით. ჩემი პოზიცია, მე გაგიზიარეთ ვენეციის კომისიის პოზიციას, გაგიზიარეთ.
კარგი, თამარ, მაშინ ასე ვთქვათ, აი უშიშროების საბჭოს ის ფუნქცია, რაც გამოთავისუფლდება საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელ ორგანოზე გადანაწილდება?
ეს არის მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია, ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენცია ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების დაცვა. არის გათვალისწინებული თავდაცვითი საბჭო, თავდაცვის საბჭო, რომელიც ომიანობის პერიოდში, იმედია ასეთის გამოც და არ მოგვიწევს, აერთიანებს ყველა შტოს ხელისუფლების, როგორც დაწყებული სახელმწიფოს მეთაურიდან, ანუ პრეზიდენტიდან, ამთავრებული ამთავრობით და სხვადასხვა უწყებებით, ყველა საკოორდინაციო ფუნქციას ასრულებს. ეს არის ნატოს რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ და ეს არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც ჩვენს მიმართ.
თამარ, პრეზიდენტის თემა რო რაღაცნაირად ამოუწურო, თორე მე ვშიშობ, რომ ამოუწურავი, ეს გაგრძელდება ეს დებატები. პრეზიდენტს როგორც მთავარსარდალს რა ფუნქცია დარჩება ახალ კონსტიტუციაში?
პრეზიდენტს აქვს დღესაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა სიმბოლური ფუნქციისა და ეს არის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს არის ასე. ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში ან მონარქი, ან პრეზიდენტი ატარებს სიმბოლურ დაცვას მთავარსარდლის სახით. ამიტომ ეს არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა.
ანუ თქვათ, ოფიცრებს დააჯილდოვებს, წარადგენს ჯილდოებზე, არა სამოქალაქო პირებს?
ის აკითხები, რაც დღეს არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის უფლება, პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის, ის არ კარგავს ასეთ ფუნქციას. ერთადერთი შეიძლება კონტრასიგნაციის საკითხი დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს ასეთი ფუნქცია, რაც მას აქვს განსაზღვრული, მას არ აკვდება, მე როგორც ვკითხე.
თამარ, კონტრასიგნაცია განმარტოთ რადიომსმენელებისათვის, მე კი მესმის
ასეც აილაპეთ. ეს არის ხელმოწერა, ეს არის პრემიერის მხრიდან თანა ხელმოწერა, ანუ აქტი დალაში შედის მას შემდეგ, რაც ორი თანამდებობის პირი მოაწერს ხალხს, ანუ პრეზიდენტი და პრემიერი.
გვისხა თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
All over. seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пират ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სადებო გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალიკლიკაცე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს სტრასბურგიდან პასუხობს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი. აი ქაბატონო თამარ, დღეს წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რომ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების ინიციირებისათვის დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტში ჯერ არ დაწყებულა. რა საჭიროა ხელმოწერების დაწყება, ეს რა ტაქტიკის ნაწილია?
ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი იმისთვის, რომ პროექტი იქნას ინიცირებული, ანუ იმისთვის, რომ პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდეს ცვლილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს წარმოადგენს, ამისთვის საჭირო არის დეპუტატის ხელმოწერა. ჩვენ ის კომისიის წევრები, რომლებიც ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ხელმომწერი, ანუ თანაინიციატორები აი ამ ცვლილებების. ხელმოწერები შეგროვება დაწყებულია, ჩვენ ხელმოწერა აქვს ამ ცვლილებების პროექტზე.
აი საკონსტიტუციო კომისია ახსენეთ, რომელიმე ოპოზიციური პარტია დარჩა ეხლა იმ ცნობილი დემარშის შემდეგ კომისიის შემადგენლობაში?
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, თვითონ ბოლო მომენტში, ანუ მაშინ როდესაც უკვე დასრულებული იყო ცვლილებებზე მუშაობა, უკვე ყველა ოპოზიციური პარტიების გავლენობამ თუ ყველამ, ზუსტად ვერ გეტყვით, არ მახსოვს ნამდვილად, მიიღო ეს უცნაური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, არ შეფერხებია კომისიის საქმიანობა.
ეს მე თქვა დემარში მოყვა აი ამ გადაუნაწილებელი მანდატების საკითხს, რომ მოდი ესეც გავამართოთ.
სხვადასხვა პარტიები სხვადასხვა ინტერესები აქვს. არიან პარტიები, რომლებიც მხარდაჭერა აწარმოადგენს 5%, ბევრად დაბალი მხარდაჭერა და მათთვის მაგალითად ბარიერის თემა არის მნიშვნელოვანი და მათთვის ეს იყო დემარში საფუძველი. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც სხვა ინტერესები აქვს, მაგალითად მანდატების გადანაწილების თემა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან ასეთი სუბიექტური და დესტრუქციული მიდგომა იყო. ამას ფათაშორის ევროსაბჭოში თვითაც ეუბნებს, ყველა იზიარებს, რომ სუბიექტური ხედება იყო პარტიების მხრიდან. ამას ძალიან ნაცნობად ხდება ყველა ამ პროცესში ჩახედილიან და ვინც აკვირდება და ეს იყო გამოხატული რაღაც სხვადასხვა ინტერესების გამო, ვისთვისაც 5% არის დიდი ზღვარი, იმიტომ რომ არ აქვს 5%-იანი მხარდაჭერა ისინი ამ კონკრეტულ ნორმას უწევენ ძებას ზოგი უკავს მანდატების გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თავი არის რომ არა რომელიმე პარტიის თუნდაც ჩვენი ან რომელიმე პარტიის სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, არამედ მივიღოთ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები. მიუხედავად იმისა, ამას სრული კონსენსუსი ეს თემებზე ვერაფერს ვერ შეგვიძლია რა თქმა უნდა და ვერ შედგება. იმიტომ რომ საწინა საპირისპირო ინტერესები უპირისპირდება ერთმანეთს და სრულ კონსენსუსს რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვერ მივიღებთ, მაგრამ თავ ამიტომ თავი ეს რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. როგორ შევაფასოთ გადაწყვეტილება სწორია თუ არა სისტემურად? ამის ყველაზე კარგი გზა არის კომპეტენტური და მიუწევებელი ადამიანების შეფასება და ესეთი ჩვენთვის იყო და მე მგონი ყველასთვის არის სწორედ ვენეციის კომისია. იმიტომ გავაკეთეთ თავიდანვე აქცენტი ამ პროცესზე, რომ ცხადი იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე რომ შეუძლებელი იყო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ სულიად სხვადასხვა ინტერესები ეკვეთება ერთმანეთს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სჭირდება რომ ქვეყნის სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ ყველაზე კარგი შეფასებელი და გამსაჯული სისტემურად სწორია თუ არ არის სწორი ჩვენს მიერ ნამუშევარი და შექმნილი დოკუმენტი, დამუშავებული და შექმნილი დოკუმენტი არის ვენეციის კომისია. მე როგორც ხარი ვენეციის კომისია და თითქმის ყველა ადამიანი ვინც არის ჩახედილი, ყველა ექსპერტი ვინც არის ჩახედული პროცესში, ამბობს და თავახად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა დავაბადოთ ჩემი ასეთ პოზიციები არ არნიშნავს იმას, რომ პეტრიუს ფონდს დისკუსიებში არ არის შემთხვევაში უნდა დავუჩვენ ველოდებით ოფიციალურ დასკვნას. იმიტომ რომ ოფიციალურ დასკვნაში უნდა დადასტურდეს ასე თქვა რაც ამბობს ვენეციის კომისია ფიშჩერი. მაგრამ მე გიზიარებ შეხვედრაზე რა პოზიციები იქნა გამოთქმული მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პირველ რიგში პრეზიდენტთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი შენიშვნა არ გააჩნია ვენეციის კომისიას. პარლამენტის კურსით მიღებული ცვლილებები არის ფასება როგორც ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ სწორი მიმართულებით და საუბარია არ არის სხვა თავებზე როგორიც არის მაგალითად ადამიანის ხება თავებზე და ასე შემდეგ რომელთან დაკავშირებითაც თქმის არ არის ჩენჩი.
ალბათ თამარხა, კონსტიტუცია ისეთი დოკუმენტია, რომელსაც ფართო კონსენსუსი მართლაც ჭირდება, ამას ეს ინფორმაცია დადასტურებს, რაც პარლამენტზე დაყნობით გავცდა, რომ პროცედურას, რომელიც დაიწყება ხელმოწერების სახით, მოხდება შემდგომ საჯარო განხილვები და საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის შექმნა. თუ ეს ინფორმაცია მართალია, გამოდის რომ უბრალოდ პრეზიდენტმა უფრო ადრე დაიწყო ეს კამპანია და ახლა პარლამენტი თავის კამპანიას დაიწყებს, ხო? სწორია ალბათ თამარეს?
ჩვენ პრეზიდენტისგან განსხვავებით კამპანიას არ ვიწყებთ. პრეზიდენტმა კამპანია დაიწყო, რაც არის სხვა რამ. ჩვენ ვიწყებთ საერთო სახალხო განხილვებს, რაც არის საქართველოს რეგლამენტის გათვალისწინებული პროცედურა. საქართველოს კონსტიტუციაში არ შეიძლება შევიდეს ცვლილება, თუ ამას წინ არ უსწრებს ეს ძვიანი საყოველთაო განხილვები. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები გამართავენ უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ეს ყველა ცვლილება, რომელიც კონსტიტუციაში შედის, არის თანდები პროცესი ახლა სწორედ ასე. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება, ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ და ჩავდეთ თვითონ უშუალოდ დოკუმენტზე მუშაობაში. ამაზე ვიყავით მთლიანად კონცენტრირებული, ახლა ვარის რომ ჩვენ საზოგადოებას სწორი მივაწოდოთ. ყველანაირი დეზინფორმაცია იყო უკვე, ყველანაირი არასწორი ინფორმაცია ყველა მხრიდან ეს იქნებოდა პოლიტიკურად დაინტერესებული სუბიექტები თუ სხვა სამწუხაროდ გავცელდა. ჩვენი ამოცანა არის რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ მათ იცოდნენ რა არის ეს დოკუმენტი, რაზე ვიმუშავეთ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში და რატომ არ დარწმუნებულები რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ბევრად უფრო გამართული სწორი და კარგი დოკუმენტი ვიდრე ის რომელიც დღეს გვაქვს. და ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა ამ ერთის განმავლობაში ჩვენ უშუალოდ ზოგჯერ მედია მაინც აღმოხმარება ხოლმე ამ პროცესში უფრო არასწორი ინფორმირება ხდება ხშირად ვიდრე სწორი. ამიტომ უშუალოდ საზოგადოებასთან გვექნება შეხება, კონტაქტი, შეხვედრები და ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა რომ თავისი ქალაქში მოვიდეს შეხვედრაზე, ყველას აუხსნით რა იცვლება და რატო.
მედია ფსაერთოდ ორიენტირებულია საზოგადოებაში უფრო მეტი ავტორიტეტის ადამიანზე. ბოლო გამოკითხვით პრეზიდენტის რეიტინგი გაზრდილია, შესაბამისად ის არის ერთგვარად მედროშე იმ აქციისა, რაც მიმართულია საკონსტიტუციო ცვლილებების აი წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ნაწილში და ამბობენ იმასაც, რომ ის შეიძლება გახდეს ფლაგმანი გამაერთიანებელი იმ ოპოზიციური სპექტრისა, რომელიც ეწინააღმდეგება წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ხო არ ფიქრობთ, რომ მაშინ შესაძლებელია ქვეყანაში დაიწყოს უმართავი პროცესებიც კი?
არა, გამორიცხულია, სრულად არასერიოზულია, ეს მოლოდინებით უვინმეს აქვს.
ეს თამარ ჩუგოშვილია, საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ცოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს თამარ ჩუგოშვილთან განვაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მახალი რანგის წევრები დღესდღეობით სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. როგორც უწყებიან სხდომაზე დასასწრებად თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის ასივე წევრი, რაც უჩვეულოა ბიჯია. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიქცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ბრძანებით. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე, როგორც ახლა. ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს 64 ადგილი ერგო, როგორც შარშან. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატაროგავების ახლობლებმა. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლას. სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებიდან უკრაინელები უვიზო შეძლებენ ევროკავშირში ჩასვლას. ევროკომისია იწყებს სამართლებრივ ქმედებას უნგრეთის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გამო. ამ კანონს უკავშირდება ბუდაპეშტში დაფუძნებული პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვის საფრთხე. რუსეთის სამართლომ 12 წელი პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეშეზე ფემაშვიდი და 4 გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი. პრაგის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცე სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც ჩვენი საუბრის მომენტისათვის სტრასბურგში იმყოფებოდა. არსებობენ აი პოლიტიკისგან განზე მდგომი და ნეიტრალური ადამიანები. საქართველოს საერთოდ ძნელია ასეთის მოძებნა, მაგრამ გვარს, რომელსაც მე ვიტყვი, ალბათ თქვენშიც ასეთ ასოციაციებს იწვევს. რამას საყვარელიძე, პოლიტოლოგი, ფილოსოფოსი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ისედაც გვაქვს ტენდენცია, რომ ერთი პარტია ავირჩიოთ და საპარლამენტო რესპუბლიკით, ისედაც მივდივართ ტენდენციისაგან, რომელსაც პარლამენტი იქნება ერთპარტიული. ერთპარტიული პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან მთავრობაც დამოკიდებულია პარლამენტზე. ამდენად ერთი პარტიის ხელში აღმოჩნდება მთავრობაც და მივიღებთ იმას, რაც საბჭოთა კავშირში იყო. ესა ციტატა.
მე ბატონო ამას.
დიახ.
ამას. მე ბატონო ამას პატივცემ, მაგრამ ეს არის, ან მას ალბათ უბრალოდ არა. ინფორმაცია ზუსტად აიცილება კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს პროექტი ესახურება საპირისპირო მიზანს. ამ წლების პირობებში საქართველოში არ აღარ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. პირიქით, პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო დაბალანსებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების. ძალიან დიდი ის კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს კონსტიტუცია ჩვენ ჩემზე გარდაცვლით მიღებული იქნა მისი სააკაშვილის პირობებში და ემსახურებოდა ერთადერთ რამეს, რომ მართველი გუნდისთვის ასე მაქსიმალურად მომგებიანი ყოფილიყო და მარტივი ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობების აღება. ჩვენ ვცდილით ამას, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც არის მართველი გუნდის პრაგმატული ინტერესების საწინააღმდეგო, მაგრამ ორი სწორი სწორი, იმიტომ რომ უნდა განვითარდნენ პარტიები, პოლიტიკური კონკურენცია უნდა გაიზარდოს, ეს უნდა გადავიდეს პარლამენტში სულ უფრო მეტად და იქ უნდა ხდებოდეს დებატები, დისკუსიები და თუნდაც დაპირისპირებები, მაგრამ ცივილურ ჩარჩოებში. მე ცვლილებები არაფერს არ ემსახურება. ჩვენ ეს მხოლოდ გვართმევს, ასე ვთქვათ, ეს ასეთ პირობებში და ასეთ კონსტიტუციის მიღება მართლობელას მხოლოდ ართმევს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შანსს სამომავლოდ. ეს არაფერს არ აკეთებს და ის ოპოზიციის წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი. სამწუხაროდ საზოგადოების აზრი იქნება და არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით და ზოგჯერ არაკომპეტენტური მსჯელობებით. ამიტომ ჩვენი ახლა მომავალის განმავლობაში ჩვენი ამოცანა ის იქნება, რომ მეტად და უფრო სწორად იცოდეს საზოგადოება რა ცვლილებებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ სრულიად რაც ხატ ამიკითხეთ, ეს არის საპირისპირო იმის, რაც სამწუხაროში ხდება.
ქალბატონ თამარ, აი რატო ვერ ახერხებთ მედიის სწორ ინფორმირებას? უფრო ზუსტად ვიტყვით, აი რასაც ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ მართველ პარტიას არ უარგა პიარი, აი ამ სწორ პიარს რატო ვერ ახერხებთ? თუ მედია ობსტრუქციულად განწყობილი თქვენს მიმართ, მეინსტრიმული მედია?
საქართველოში ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი არის და მედიაშიც დომინირებს, რა თქმა უნდა, ეს სიახლე არ არის, არ გიკვირდებათ ამას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მედიაში დომინირებს ოპოზიციურად განწყობილი აგრები, ეს არის ამის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის, პირდაპირ საკმაოდ დომინანტურია. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პროპაგანდის მანქანები ზე უარი თქვა იმ მთავრობამ, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს და ძალიან სწორად თქვა ამაზე უარი, ამიტომ საკმაოდ ესეთი არის ჩვენთვის გამოწვევა, ისინი სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია მოსახლეობამდე, მაგრამ ამას უბრალოდ მეტი მუშაობა, მეტი ენერგია შეჭდება და მეტი უშუალო კონტაქტი ჭირდება მოსახლეობასთან.
დავისხეთ იმ თემას, რომ დაუბრუნეთ, უბრალოდ ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსიდან შევხედავდი ამას. მე პრაღიდან გელაპარაკებით, ჩეხეთში ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, რომელსაც სწორედ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა, და 5 წლის წინ პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმდა იმაზე, რომ იმავე ფუნქციის მატარებელი პრეზიდენტი საყოველთაო სახალხო არჩევით არჩეულიყო, რაკი ხალხი მოსახლეობა ბოლო გამოკითხვამ ხედველობაში რესპუბლიკური საერთაშორისო ინსტიტუტის ემხრობა დიდი უმრავლესობა პირდაპირ არჩევას იქნება, აქ მაინც კონსენსუსი მოგეძებნათ, რომ არ ყოფილიყო ისე, რომ აი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ მართველი პოლიტიკური ძალა ჯიუტობს და უნდა ყველაფერი წაიღოს. ვინ არ take it all-ს პრინციპით.
მე მგონი წინა კითხვის პასუხად საუბრობთ იმაზე, რას თმობს მართველი ძალა, ხომ? არის მთავარი, მაგრამ ძალიან იმას თმობ, რაც ასეთმა წინა ხელისუფლებამ არ დათმო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ მე მგონი ეს არ გააკეთა ასეთმა წინა ხელისუფლებამ. მე კი მგონია ეს ასეთ ამბოს არ გააკეთა. და ჩვენ გვაქვს ახლა შანსი, რომ მივიღოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას სულიად სხვა დემოკრატიულ განვითარებას სულიად სხვა ეტაპზე გადაიყვანს. რაც ეხება პრეზიდენტის ჩევისტეს, საპარლამენტო რესპუბლიკები, ვიცით, რომ არსებობს ორივე სახით. არსებობს ქვეყნები, სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი, არსებობს ქვეყნები, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. პირდაპირი ზოგადად პრაქტიკა გამოსლება აჩვენებს იმას, რომ სადაც არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როგორც წესი გარკვეული პრობლემები ჩნდება. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არის დისბალანსი ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებებს შორის. როდესაც არის არჩეული პოლიტიკოსი პირდაპირი წესით და ამ დროს მას არ აქვს მხოლოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ვითა და სიმბოლური ასე ვთქვათ ფუნქციები და არის რაღაც სახელმწიფოს მეთაურის სიმბოლურ როლში, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო რესპუბლიკის კიდევ ერთხელ გავამეორებ, რომ კლასიკური ნიშანია და არის ასე ვთქვათ მოდერატორის ფუნქციაში, ასეთ დროს მაღალი ლეგიტიმაციის პირდაპირი წესით არჩევა აჩენს პოლიტიკურ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი მოსახლეობის რაღაცა ძალიან დიდი პროცენტით არის პირი არჩეული, შესაბამისი უფლებებიც უნდა კონდეს მას. ეს უკვე საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არის.
ანუ თუ უბრალოდ ენაზე ვიტყვი, შეუძლია მას გაუშტეს ამბიცია უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ.
ამაზე არ არის, ამბიციაზე არ არის საუბარი. არის, რომ ეს იწყებს და ყველა ბევრი ქვეყნის მაგალითი არის ეს დადასტურებული შეუსაბამობა ლეგიტიმაციასა და უფლებებს შორის დისბალანსი აჩვენს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ქვეყნებში. ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, დაალაგებული საპარლამენტო სისტემები არის ისინი, სადაც არის არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი და ამის ბევრი მაგალითიც არსებობს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ უნდა სისტემურად სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. მე მესმის, რომ პრეზიდენტი ამას, მოქმედი პრეზიდენტი ამას აღიქვამს როგორც მასზე თავდასხმას, მაგრამ სწორედ ამიტომ, რომ ეს არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ვიღაცის მიმართ პიროვნულად, ვიღაცის წინააღმდეგ პიროვნულად მიმართული ხმედება, სწორედ ამიტომ თქვით, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა მომავალ არჩევნებში და ხოლო შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა სისტემაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს სპეკულაციები უკვე სწორი და დასაბუთებული. სწორედ ამიტომ შეუძლია მას, რა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამ ეცლებები ამოქმედებს მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ. და შესაბამისად მას ექნება სრულილი ექნება შესაძლებლობაც, რომ შეათავსოს თავის ძალები პოლიტიკურ სივრცეში.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
გითხრათ თამარ ჩუგოშვილმა, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც სტრასბურგიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ